ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Disputa Maiei Sandu cu rivalii săi din Parlament se mută iar la Curtea Constituțională. Cu ce s-a ocupat în ultimul deceniu candidata majorității parlamentare la funcția de prim-ministră?
Directoarea economică a grupului Rompetrol, Mariana Dulășdean, nu a intrat în top 50 cele mai influente femei din România.
Încă o săptămână fără certitudine în privința sosirii vaccinurilor împotriva COVID-19.
Prin scrisoarea colegilor de la COVAX, este stipulat mijlocul sfârșitul lunii februarie, fără o dată concretă.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre ajutorul dat tinerilor de către stat pentru a-și găsi locuri de muncă. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinția Republicii Moldova a publicat astăzi decretul prin care Maia Sandu o numește repetat pe Natalia Gavriliță candidat la funcția de premier, mărind tensiunile între forțele politice pro-europene și cele grupate în jurul liderului socialist pro-rus Igor Dodon. Sandu a anunțat candidatura repetată a lui Gavriliță la puține ore după ce Gavriliță nu obținuse niciun vot în legislativ joi, în prima tentativă, iar socialiștii, sprijiniți de o nouă majoritate tehnică creată pe loc, au înaintat propriul candidat la postul de premier în persoana Marianei Durleșteanu. Alegerile pentru legislativul găgăuz vor avea loc la 16 mai. Așa au decis astăzi deputații de la Comrat, citați de IPN. La 3 februarie, adunarea populară de la Comrat și-a anulat propria decizie anterioară de a ține scrutinul la 4 aprilie, pentru că nu se reușise până atunci completarea componenței Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, care trebuia să-l organizeze. Astăzi s-a anunțat că deputații de la Comrat au aprobat candidatura celui de-al 9-lea membru al Comisiei Electorale, care este astfel completă. Valeriu Grițco, actualul judecător din partea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ar putea fi înlocuit când se încheie mandatul, în decembrie, de unul dintre cei 3 candidați aprobați astăzi de guvern, Diana Scobioală, Vladimir Grosu sau Nicolae Eșanu. Ministrul Justiției în exercițiu, Fadei Năgaceschi, a spus astăzi că cele 3 candidaturi urmează să fie prezentate pentru consultarea plenului consultativ de experți privind candidații pentru alegeri în calitate de judecători la CEDO. Autoritatea de stat a Federației Ruse pentru Mass Media și Comunicații, Roskomnadzor, a ordonat câtorva organizații de presă, inclusiv Departamentului Rusesc al Europei Libere, să îndepărteze toate relatările despre planul unui protest împotriva întemnițării opozantului rus Alexei Navalny. Aliații acestuia au îndemnat oamenii din toată Rusia să lumineze cu lanterna mobilului către cer timp de 15 minute, începând de la 8 seara pe 14 februarie și să posteze fotografii ale acestui protest inedit pe rețele. Roskomnadzor consideră însă că informând oamenii despre acest plan, organizațiile de presă îi îndeamnă să participe la demonstrații neautorizate și la dezordini în masă. Ungaria devine astăzi prima țară din Uniunea Europeană care administrează cetățenilor ei vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, deși acesta nu a fost autorizat de blocul cu 27 de țări membre. Ungaria a emis luna trecută autorizație de urgență pentru vaccinul rusesc, comandând 2 milioane de doze, ce urmează să fie primite în 3 luni. Budapesta a aprobat de asemenea și vaccinul chinezesc al companiei Sinopharm, spunând că a comandat 5 milioane de doze din vaccinul chinezesc. Ungaria are o populație de aproape 10 milioane de locuitori și relații foarte apropiate cu Rusia și cu China.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Disputa președintei Maia Sandu cu rivalii săi din Parlament despre faptul dacă trebuie instalat un guvern de criză sau trebuie provocate cât mai repede alegeri parlamentare anticipate se mută iar la Curtea Constituțională după episodul dramatic de joi. Când guvernul Natariei Gavrilițe, prim-ministra desemnată, a primit zero voturi în Parlament, atât ea cât și președinta Sandu au spus că este exact rezultatul pe care și l-au dorit pentru a grăbi anticipatele, iar Sandu a desemnat-o și a doua oară prim-ministră tot pe Gavrilițe, fiind nevoie de un al doilea eșec pentru declanșarea anticipatelor. Însă Partidul Socialiștilor, care a anunțat tot joi o majoritate parlamentară cu Grupul pentru Moldova, propunând o altă prim-ministră pe Mariana Durleșteanu, spune că Sandu încalcă legea. Și o tabără și cealaltă au apelat azi la intervenția Curții Constituționale. Detalii în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-o sesizare trimisă Curții, trei parlamentari din fracțiunea socialistă i-au cerut instanței să verifice dacă decretul președintei încalcă sau nu Constituția, anexând la demers și declarația de ieri despre constituirea coaliției. De partea cealaltă, un parlamentar din PAS a adresat încă ieri înaintea evenimentelor din Parlament magistraților cu un demers mai puțin obișnuit. Oazu Nantoi, autorul scrisorii trimise Curții, îi solicită instanței revizuirea unui propriu verdict, fiind vorba de o hotărâre din 2015, dată de curte în timpul unui conflict similar legat de refuzul președintelui de atunci, Nicolae Timofte, de a-l desemna premier pe fostul democrat Vlad Plahotniuc. Atunci, curtea a spus că în caz că o coaliție din Parlament, și nu declarativă, ci una formalizată, îi propune președintelui un candidat de premier, acesta ar fi obligat să-l înainteze și nu ar avea dreptul la promovarea propriei opțiuni. Adică tocmai ceea ce invocă acum socialiștii când spun că Sandu a încălcat Constituția când a respins-o pe Durleșteanu, deși avansată de coaliția lor și a partidului Șor, plus grupul deputatului sârbu. Neobișnuitul solicitării lui Oazu Nantoi, autorul demersului actual, e că parlamentarul îi cere curții să se convingă ea singură că trebuie să-și reconsidere o decizie. Procedural, asta ar însemna că o majoritate de magistrați din curte, convinsă de eroarea anterioară, ar trebui să inițieze anularea deciziei și să o voteze în plen, lucru care rar s-a mai întâmplat, poate doar atunci când curtea a decis revenirea la alegerea președintelui prin vot popular. Solicitat de noi, Oazu Nantoi ne-a spus că înțelege câte șanse poate avea un astfel de demers, dar că s-a considerat totuși îndrept să încerce.
Deciziile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate. Eu nu atac aceasta. Asta nu e sesizare, asta e o adresare, prin care eu aduc un șir de argumente în viziunea mea, din care rezultă că ei au greșit. Și eu, respectuos, îi rog să revizuiască propria hotărâre. Și am prezentat un șir de argumente în care rezultă că nu poate fi îngrădit dreptul președintelui de a desemna candidatul la funcție de prim-ministru și că apariția vreunei majorități în Parlament nu poate duce la diminuarea atribuțiilor președintelui care sunt fixate în articolul 98.1 din Constituția Republicii Moldova.
În ce-i privește pe socialiști, aceștia au avertizat-o azi pe Sandu prin vocea parlamentarului Corneliu Furculiță că atât timp cât vor aștepta răspunsul curții, Parlamentul nu se va întruni pentru o nouă dezbatere în subiectul investiturii.
Decretul de desemnare repetată a Nataliei Gavrilița este anticonstituțional. Până la o hotărâre finală a Curții Constituționale, Parlamentul nu poate să examineze repetat programul de activitate și componența guvernului Gavrilița, să fie clar.
Decizia de ieri a Maie Sandu de a o respinge pe Durleșteanu și a o înainta repetat pe Gavrilița i-a scandalizat atât pe socialiști cât și pe unii politicieni de pe dreapta, iar analiștii politici spun că se așteaptă la declanșarea unui nou complicat blocaj constituțional. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mariana Durleșteanu, fosta ministră de finanțe din guvernul comunist de până în 2009, propusă acum la funcția de prim-ministră de către majoritatea PSRM pentru Moldova, și-a petrecut ultimul peste un deceniu în străinătate. Timp de câțiva ani a apărut într-un clasament al celor mai influente femei din România. Ce se știe public despre afacerile și legăturile ei de peste Prut? S-a interesat corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Mariana Durleșteanu are 49 de ani și are cetățenia română din 2011, an când a primit funcția de directoare economică a grupului Rompetrol, controlat la vremea respectivă de Dinu Patriciu, un personaj foarte influent în politica românească, decedat în urmă cu 6 ani. Rompetrol este o companie multinațională cu activități în 12 țări, inclusiv în regiunea Mării Negre, și este marca principală a companiei Cas Munai Gaz, care a cumpărat, începând cu 2007, toate acțiunile grupului Rompetrol. Din această poziție, Mariana Durleșteanu a intrat în top 50 cele mai influente femei din România, făcut anual de revista Forbes. În 2019, Durleșteanu ocupa locul 7 în acest clasament, fiindcă funcția pe care o avea la Cazmulai Gaz International era dintre cele mai complicate. În cei aproape 10 ani petrecuți în companie, una dintre marile probleme de care s-ar fi ocupat Durleșteanu ar fi fost cea a datoriei istorice de peste jumătate de miliard de euro pe care Cazmulai Gaz o avea față de statul român. Mariana Durleșteanu, o bună vorbitoare de limba rusă, ar fi fost una dintre persoanele care a lucrat la soluția memorandumului de înțelegere dintre guvernul român și cel kazah cu privire la datoria companiei. În octombrie 2010, în mandatul lui Emil Boc, fiscul din România a dat în judecată Rompetrol, cerând în justiție recuperarea integrală a celor 570 de milioane de euro. Dar Tribunalul Constanța a respins acțiunea. Pe urmă, fiscul a făcut recurs la Curtea de Apel Constanța. Statul român, însă, prin Ministerul Finanțelor, a renunțat la proces în februarie 2013, ca urmare a acceptării de către guvernul Ponta a memorandumului cu statul Kazahstan, care este proprietarul companiei Cazmulai Gaz. Practic, Mariana Durleșteanu a avut partea ei de merit în salvarea companiei. În unele dintre documente, ea apare în perioade anumite și ca vicepreședintă a Rompetrol. Dar în toată perioada în care a lucrat la vârful acestui grup internațional, Durleșteanu a stat departe de scandalurile politice și mediatice în care era implicat patronul ei, Dinu Patriciu. Tenace, discretă și bine relaționată, o descrie unul dintre foștii ei colegi. La fel ca fostul ei patron de la Rompetrol, Mariana Durleșteanu e atașată de partidele de stânga Populii Socialiste, care au propulsat-o în funcții importante imediat după ce și-a terminat studiile. Are calități importante de executant, ne-a spus o sursă din apropierea Cazmulai Gaz, enumerând printre altele loialitatea și respectarea ordinelor primite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Organizația Mondială a Sănătății urmează să decide săptămâna viitoare dacă își dă aprobarea de urgență pentru vaccinul contra COVID-19 al companiei AstraZeneca. Principalul vaccin pe care platforma internațională COVAX vrea să-l distribuie gratis țărilor mai sărace, inclusiv Republicii Moldova. O comisie cheie a experților OMS a spus deja că vaccinul AstraZeneca este și sigur și eficace, în ciuda unor dubii exprimate de câteva țări. Republicii Moldova i-au fost promise sute de mii de doze de asemenea vaccin. Primele urmează să sosească luna aceasta împreună cu cantități mai mici din vaccinul mai pretențios Pfizer-BioNTech. Autoritățile moldovene spun că au făcut toate pregătirile posibile pentru începerea campaniei de imunizare, numai de-ar veni odată vaccinurile, relatează Valentina Basiul.
Cu un minister al sănătății decapitat, urmare a demisiei ex-premierului Ion Chicu și după refuzul fostei ministre de a exercita mandatul până la alegerea unui nou executiv, autoritățile dau asigurări că au pregătit campania de vaccinare și că imediat ce lotul de vaccinuri iese din fabrică cu destinația Chișinău, se pun în funcțiune toate mecanismele necesare. Unul dintre coordonatorii campaniei de comunicare privind vaccinarea anti-COVID-19, medicul epidemiolog Alexei Ceban, spune că în acest moment există confirmarea că prin intermediul platformei COVAX urmează să sosească pentru început un lot de peste 24.000 de doze de Pfizer, după care între 156.000 și 250.000 de doze de producție AstraZeneca. Prioritar vor fi vaccinate cadrele medicale de la terapie intensivă și din secțiile COVID, după care și ceilalți specialiști din sănătate, atât din instituțiile de stat, cât și de la clinici private.
Aceste vaccinuri vor fi livrate în loturi. Primul lot, aproximativ ca dată oficial prin scrisoarea colegilor de la COVAX, este stipulat mijlocul, sfârșitul lunii februarie, fără o dată concretă. Deja au trecut în câteva comisii de evaluare pentru transmiterea acestor doze și Republica Moldova a fost clasificată ca fiind pregătită. Odată ce vaccinul va ajunge în țară, el va fi depozitat, vorbim acum de vaccinul Pfizer-BioNTech, la ANSP, în cadrul depozitului național de vaccinuri, la temperatură de -60-90 de grade. De aici, vaccinul va fi distribuit către centrele de sănătate publică.
Termenii de livrare a medicamentelor ar putea fi deplasați spre sfârșitul lunii februarie sau chiar mai târziu, admit unii factori cheie din domeniu. Dar asta din cauza că fabricile de producere sunt supra-solicitate, iar numărul țărilor comanditare este în creștere. Referitor la donația română de circa 200.000 de doze de vaccinuri promisă de președintele Klaus Iohannis, medicul epidemiolog Alexei Ceban spune că Republica Moldova a prezentat toate documentele necesare. Urmează ca executivul de la București să semneze un acord cu Uniunea Europeană și producători prin care să cedeze o parte din vaccin obținut pe platforma europeană către Republica Moldova. Nu se cunoaște nimic deocamdată care din cele trei vaccinuri aprobate la nivel european ar urma să fie livrat în baza angajamentului formulat de șeful statului român. Mai multe țări din lume au anunțat că nu vor administra vaccinul produs de AstraZeneca împreună cu Universitatea Oxford din Marea Britanie persoanelor de peste 65 de ani. Întrucât majoritatea dozelor venite în Republica Moldova vor fi anume de acest fel, se poate oare presupune că va spori neîncrederea în vaccinuri în general și în campania care stă să înceapă? Conferențiarul universitar Angela Paraschiv, șefa departamentului epidemiologic de la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, spune că una este siguranța vaccinului și alta eficacitatea pentru un anumit grup de vârstă. Ea face referire la recenta decizie a Comisiei de Experți a OMS, care recomandă administrarea vaccinului inclusiv vârstnicilor.
Că persoanele după 60 de ani nu erau incluse în studii inițial, asta a trezit un pic reticența, dar deja foarte multe țări au făcut aceste vaccinări, inclusiv și a persoanelor după 60 de ani și au demonstrat că vaccinul este eficient și protejează inclusiv și de infectare și de formele grave și inclusiv scade rata de deces. De aceea acum noi putem cu siguranță să menționăm că vaccinul poate fi administrat și persoanelor după 60 de ani.
Conform programului de vaccinare, în prima lună și jumătate ar urma să fie imunizat personalul din sănătate, după care, într-o a doua fază, vor fi incluse persoanele cu risc sporit, cu maladii cronice, angajații forțelor de ordine, cei din educație și domeniul social. La cea mai mare parte a populației, vaccinul ar urma să ajungă în vară. Se cunoaște cert că vaccinarea nu include copiii și adolescenții, care rareori fac complicații. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua difuzăm, între altele, dicționarul european. Este despre cum facilitează statele angajarea tinerilor la muncă. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi proaspete și pamflete despre criza politică. Astăzi urmează o caricatură despre categoriile de prim-ministri cu care are de a face președinta Maia Sandu. Prim-ministri demisionați, interimari, desemnați, redesemnați, încă neidentificați și așa mai departe. Găsiți toate caricaturile pe paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde așteptăm mereu comentarii și like-uri. Ne ajutați să continuăm cu genul acesta de proiecte.
Politigraf.
Senatul Statelor Unite continuă astăzi cel de-al doilea proces de impeachment împotriva fostului președinte Donald Trump, acuzat de instigarea insurecției din 6 ianuarie, când suporterii săi au luat cu asalt clădirea Congresului, iar 5 oameni au murit în confruntările dintre atacatori și poliție. Miza este o interdicție pentru Trump de a mai candida în viitor și, cu toate că șansele de condamnare sunt mici, procesul este o ocazie pentru examinarea minuțioasă a celor întâmplate. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Incitare la insurecție este acuzația formulată de către Camera Reprezentanților în fața membrilor Senatului. În ciuda faptului că acest caz este prezentat extrem de bine de reprezentanții Camerei, analiști cred că în final Trump va fi achitat. Dacă într-un proces obișnuit obiectivul este să demonstrezi vinovăția dincolo de îndoială în fața unui juriu selectat să fie imparțial, mulți dintre senatori nu sunt imparțiali. Au de acum o idee formată despre ce vor vota în final. Unii dintre republicani sunt aliații președintelui și au contribuit și ei la starea de spirit care a prins flacăra violențelor. inducând susținători în eroare cu ideea că alegerile prezidențiale ar fi fost furate. Acest sentiment a fost alimentat de președinte încă înaintea scrutinului, când a repetat alegația falsă că votul prin corespondență, extins din cauza pandemiei COVID-19, ar fi generator de fraudă. Apoi, zi de zi, după ce a pierdut scrutinul, Donald Trump a continuat să susțină că alegerile au fost furate, că țara este în primejdie să devină ceva echivalent cu comunismul, că populația trebuie să lupte, altfel riscând să pierdă țara. Analiza retoricii lui Trump și aliaților săi este, după opinia reprezentanților Camerei, o dovadă că președintele s-a făcut vinovat de incitare la insurecție împotriva statului american. Aliații săi republicani susțin însă că în absența unui apel direct la violență, alegațiile nu se susțin și adaugă că și alte grupuri de cetățeni, aluzie la demonstrațiile împotriva rasismului din vară, au inclus violențe. În afară de faptul că este un proces politic, nu unul juridic, ceea ce se întâmplă acum în Senat mai are și caracteristica că membrii juriului, senatorii și procurorii, deputați în cameră, au fost și victimele evenimentelor de la 6 ianuarie. Înregistrări video prezentate la lucrări și nemai văzute până acum arată cât de aproape au fost insurecționiștii să pună mâna pe membrii ai Congresului și pe vicepreședintele Pence, pe care Trump era mânios. Un alt argument al acuzării este că nici atunci când a văzut la televizor ce se întâmplă pe colina Capitolului, Donald Trump nu a intervenit să oprească violențele la timp. Indiferent de verdict, democrații din Congres și o mică, dar semnificativă parte a republicanilor spun că acest proces este important pentru istorie, în încercarea de a nu mai permite vreodată un act similar de încercare de distrugere a instituțiilor fundamentale ale democrației americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Ca în atât de multe progrese sociale, de la sindicate și grădinițe la concediile cu plată, apoi la săptămâna de lucru de 40 de ore și acum 35 de ore, Franța a fost una din țările care au legiferat cel mai mult și cel mai devreme în legătură cu pregătirea profesională a tinerilor și cu felul în care poate fi evitată discriminarea. Nici nu vorbim aici de munca copiilor sau a adolescenților interzisă peste tot, ci de ideea de a evita discriminarea celor tineri, mai ales când au de face cu un prim post de muncă, o primă angajare unde din start pot fi defavorizați salarial sau în alte feluri. Altminteri, peste tot în Europa tinerii sunt defavorizați salarial la angajare, iar aceasta e o realitate care nu poate fi tăgăduită sau ascunsă. În Italia sau Spania, ca să nu mai vorbim de Grecia, dar în general în țările din sud ale Uniunii, unde protecția socială e mai puțin eficace și extinsă decât în nord, trăiește această întreagă generație care a fost numită generația 1000 euro, pentru că ăsta e salariul mediu al tinerilor, 1000 de euro, ceea ce într-o țară occidentală a Uniunii Europene e practic abia deasupra pragului sărăciei. 1000 de euro sunt banii care trebuie să servească și la plata chiriei, a cheltuielilor cotidiene de hrană și îmbrăcăminte, iar uneori și la plata studiilor. Nici nu e de mirare că într-o țară ca Italia, unde într-adevăr asta are și o dimensiune culturală, există acea categorie de oameni numiți bamboccioni, bebelăi, care stau cu părinții până la 30 sau 40 de ani. În cazul tinerilor, pentru a reveni la o țară cum e Franța, aceasta încearcă de foarte multă vreme să ofere un cadru legal care să nu ducă la niciun fel de discriminare a tinerilor. Legea franceză le oferă astfel celor sub 26 de ani contracte pe termen nedeterminat. Mai mult, Franța e una din țările cu învățământul tehnic cel mai bine organizat, în jurul așa numitului compagnonaj, confrerii de tineri organizați pe meserii, pe branșe și profesii în care se pot iniția și în care inițierea se face la propriu printr-o lungă învățare și printr-o încadrare sindicală apoi pe viață. Există chiar și o inițiativă globală a Națiunilor Unite numită Youth Unemployment, cu birouri pe întreaga planetă care caută să se ocupe de acest fenomen de dimensiuni planetare. Într-atât de mare e problema, încât până și într-o țară a Uniunii Europene, cum e Spania, unde șomajul tinde în anumite perioade, cum e azi, spre 20%, adică dublul mediei europene, șomajul tinerilor sub 26 de ani este iarăși dublu, adică o medie de 40%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O treime din tinerii din Republica Moldova cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani sunt fie șomeri, fie în afara oricărui sistem de formare profesională, arată statisticile oficiale. Rata șomajului în rândul tinerilor este de aproape două ori mai mare decât în mediul populației economic active. Ca și în alte țări, tinerii din Republica Moldova înfruntă mai multe bariere în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit, spune doctorul în sociologie Olga Gagauz de la Centrul de Cercetări Demografice.
Mulți angajatori doresc să aibă experiență de muncă, cerințele angajatorilor sunt ridicate, pe de altă parte sunt ridicate și cerințele tinerilor față de locurile de muncă, în primul rând față de salariile.
Experții din domeniu constată că această realitate rămâne constantă, chiar dacă statul și organizații ale societății civile întreprind diverse măsuri și inițiază programe de natură să încurajeze angajarea tinerilor și nediscriminarea lor în câmpul muncii. Vom menționa doar câteva din aceste măsuri. Activitățile de voluntariat au fost omologate drept ani de experiență de muncă, luați în calcul la angajare. În școlile profesionale și unele colegii se practică învățământul dual, care presupune activitate practică la întreprindere în proporție de 60% pe durata studiilor și angajarea prioritară la absolvire. Tinerii care au sau vor să inițieze o afacere, în special la sate, pot beneficia de diverse programe de granturi ale organizației întreprinderilor mici și mijlocii. Cu sprijinul financiar al partenerilor externi, sunt în derulare mai multe proiecte prin care tinerii din afara sistemului de educație, formare și ocupație sunt ajutați să obțină o calificare profesională și să-și găsească mai ușor locuri de muncă cu remunerare decentă. De ce, în ciuda acestor eforturi, numărul tinerilor șomeri rămâne în continuare ridicat? Doctorul în sociologie Olga Găgăuz spune că acest fapt se datorează unei subdezvoltări și unei economii nefuncționale care nu este capabilă să creeze locuri de muncă atractive, iar salariile modeste îi determină pe tineri să emigreze.
Înregistrăm o migrație foarte înaltă a tinerilor în vârsta de la 18 până la 27 de ani, ceea ce este îngrijorător din punct de vedere a întineririi forței de muncă și perspectivelor demografice viitoare.
Un recent sondaj realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova arată că peste 90% din tinerii chestionați la nivel național vor să emigreze. Peste 64% dintre ei invocă șansa de a găsi peste hotare un loc de muncă decent și bine remunerat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice despre rezultatele unui sondaj realizat în rândurile magistraților. Doi din trei judecători și fiecare al doilea procuror care au participat la un sondaj comandat de Centrul de Resurse Juridice consideră că în Republica Moldova există puțină corupție sau nu există deloc. Pe partea cealaltă, trei din patru avocați care au participat la sondaj sunt de părere că în țara noastră există foarte multă corupție. La rubrica dosare de corupție citiți despre doi procurori anticorupție care s-ar fi luat la pumn după ce s-au insultat și s-au învinuit reciproc. Altercația ar fi avut loc luni în biroul de serviciu al procurorului Grigore Niculiță, unde colegul său Victor Muntean ar fi venit să-i ceară socoteală. Incidentul a fost confirmat de patru angajate procuratori anticorupție care au solicitat respectarea anonimatului, dar a fost infirmată vehement de către procurorii Niculiță și Muntean. Scena ar fi fost urmărită de către doi procurori și doi ofițeri CNA care și ar fi intervenit să-i despartă pe cei doi acuzatori. Declarațiile celor implicați, dar și ale altor martori, pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.